Vispirms, varbūt pastāstiet mazliet sīkāk visiem Latvijas radio klausītājiem par Ralfa Bērziņa situāciju. Cik es saprotu, tad patiesībā šis viņa lēmums bija zināms jau diezgan sen.
Jā, tas mums bija jau pirms Oskars Melbārds dabūja traumu, bet tur jau labāk prūsim pajautāt. Viņam bija sarunā ar Bērziņu un apdienās pie kopsaucēja, kad ir arī jābeidz.
Pastāstiet mazliet vairāk par tiem pilotiem, kas seko aiz Oskara Ķibermaņa, Dāvi Kaufmanu un Emīlu Cipuli. Kā viņi līdz šim šajā starpsezonā ir izskatījušies un kurās sacensībās viņi plāno startēt nākamsezonu? Jo pagājušajā sezonā viņi abi debitēja pasaules kausa posmos.
Jā, viņi debitēja pasaules kausa posmos. Divniekos viņi var startēt pasaules kausa posmos. Bet problēma bija Kaufmanim ar labiem diviem faktiski problēma ar četrinieku pasaules kausā, ja, bet mēs esam ieinteresēti, lai mums būtu pilna komanda. Un dēļ tā, ka Covid laikā šī sacensības četriniekiem bija ļoti maz, jo viņiem vajadzīgs ir sasniegt noteikti sacensību skaitu, noteikti trijās trasēs piecām sacensībām ir jābūt, ja? Un šis skaits nav izpildīts, un mēs vedām sarunu pārunas ar Startautisko federāciju, un viņi nāca mums pretī, ka dēļ Covid nevarēja to izpildīt, un tāpēc Kaufmanim tiks dot iespēju Pekinā startēt ar, un tur būs viens sacensības, un tas tam viņam vēl viens Eiropas kausa, un tad viņš būs kvalificējies pasaules kausam, un tad jau viss viņa rokās, un viņam tiks spēcīgie stūmēji nākošie pēc Ķibermaņa ekipāžas, kas ir, un tie būs ļoti spēcīgi, Kaufmans pats ir ļoti spēcīgs stūmējs, nu viss viņa rokās, lai viņš kvalificēsies olimpiskām spēlēm. Un tad mēs startēsim olimpiskās spēlēs ar pilnu komplektu diviem divniekiem un diviem četrniekiem.
Sandis Prūsis nesen arī intervijā tieši Latvijas radio norādīja, ka šajā sezonā būs jāizdara izvēle starp piedalīšanos lielajās sacensībās, tātad uzsvaru liekot tikai uz olimpiskajām spēlēm, vai tomēr braukt otrā līmeņa sacensībās un domāt par bobsleja nākotni. Kā jūs prāt?
Mēs nedrīkstam nemaz nebraukt lielajās sacensībās, citādi mēs nekvalificēsimies olimpiskajām spēlēm. Mums jāpiedalās ir otrkārt, no tā ir svarīga arī starta vieta, starta kārtība, varētu teikt, izlozes kārtība, ar kur tu var iet pie galda un izvēlēties, kurš tu startēs olimpiskās spēlēs, kas nav mazsvarīgs jautājums, tas ir ļoti svarīgi, izejot no terases stāvokļa un no meteoroloģiskiem apstākļiem. Tā kā ir jābūt pēc iespējas labākam pasaules kausa kopvērtējumā, lai tu spēji iet pie izlozes galda un pateikt, ar kādu numuru tu startēsi.
Pastāstiet, kāda situācija ir ar tehniku nākamajā sezonā un kādas jaunumas varam sagaidīt šajā ziņā?
Šajā ziņā, teiksim, mēs pagājušajā gadā iegādājāmies jaunu četrinieku komandas, ja, kuras vēl nav pilnībā aprobēts, jo tā kā turpināsies viņa pielāgošana, ja, uzlabošana, un četrinieku komandā tā kā viss būtu kārtībā, bet divnieku komandā mēs esam noskatījuši divus modeļus un taisamies faktiski no šiem diviem modeļiem izvēlēties vienu labāko, kas būtu Ķibermanim uz olimpiskām spēlēm.
Un visbeidzot, oktobra beigās jau ir paredzēts olimpisko spēļu testu sacensības Ķīnā. Ņemot vērā pašreizējo situāciju ar Latvijas pilotiem un to, ka šīs sacensības bija plānotas vēl pagājušās sezonas beigās, taču tomēr tika atceltas, vai ir plāns uz tām doties?
Protams, mēs dodamies uz Ķīnu, ja, paldies, kas gan Covid, ja, šīs izmaksas ir ļoti liels. Paldies, ka Nacionālā sporta padome nāca pretī un saprata mūsu vajadzību doties uz šo Ķīnas izmēģinājumu, teiksim, pirms olimpiskām spēlēm ģenerāli mēģinājumu. Ja? Un, protams, ka tur jādodas ir obligāti, jāiepazīst ir trasa,
ja.
ka to ir rukņa, sakot, viņa jāiemācās kaut kā. Ja? Mēs tur plānojam, tur būs trīs nedēļu treniņu un beigās sacensības. kas būs arī kvalifikācijas sacensības Kaufmanim, priekš, lai viņš kvalificētos pasaules kausam.